Lielā talka 18 gadu garumā ir ļoti cītīgi organizējusi talkas un šī vārda vislabākā nozīmē kodējusi sabiedrību par to, ka mums kā cilvēkiem, kā cilvēcei, daba ir eksistenciāli nepieciešama un piesārņot lietas, kas mums ir nepieciešams, tas neprasa. Mums jau liekas, ka mēs esam ļoti daudz ko paveikuši, tik daudz ir izdarīts un tik daudz cilvēki ir piedalījušies un paaudzes uz to ir izauguši. Bet tad, kad es redzu atkal un atkal tos attiecības, es domāju, kaut kāda daļa sabiedrības redzot, ir neuzņēmīgi par tiem vārdiem, kurus mēs sūtam publiskajā telpā. Izdarīts ir daudz, ak ir to mēs salīdzinoši ar to, cik mēs vācām tūkstošiem tonu sākumā un cik tagad to pat salīdzinātiem ar apzinīgums un tā vēlme pēc estētiski skaistas vidas ir ļoti pieaugusi. Tiešām cilvēku vairs nepieņem faktu, ka tur mežos ir atkritumi un pa to ziņo un cenšas ar to savākt. Ko mēs esam nodarījuši dabai un kā mēs spēsim tālāk izdzīvot, ja daba turpinās piesārņoties, tur kaut kāds procents ir palicis sasniegts. Un tas procents ir, manuprāt, gana liels. Mums ir ko darīt, mums ir idejas, mums ir izaicinājums. Jautājums, vai sabiedrība atcelsies, skatīsimies ar laiku, un tad jau pēc 100 gadiem vēstures priedīs, izdevās vai neizdevās.